Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda täze okuw ýyly başlady. Klaslarda okuwçylardan maska takmak talap edilýär. Türkmenistanyň mekteplerini we ýokary okuw jaýlaryna 2022-2023 täze okuw ýyly başlady. Klaslarda okuwçylardan maska takmak talap edilýär. Resmiýetleriň ýapyk binalardaky maska talaby kiçi ýaşly käbir okuwçylar üçin howa ýetmezçiligine ýol açýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatynyň habar berdi. Şu gün 1-nji sentýabr mekteplerde we beýleki okuw jaýlaryna sapaklar başlady. Bu ýyl mektep okuwçylarynyň sapaklary doly 45 minut okudylýar. Klaslarda okuwçylardan maskaly oturmaklyk talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl mundan ozal koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda maska talabyny girdi we Tomsun başlaryna bu talapdan köpçülükleriň transport serişçilerini we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişledildi. Habarçynyň maglumatyna görä sunup otoglaryna okuwçylardan maska takmagyň talap edilmegi kiçi ýaşly çağalar üçin käbir oňaýsyzlyklary, şol sanly olaryň saglyk ýagdaýlary bilen bagly käbir töwekkülçülükleri döredýär. Mar welaýatynyň Bayramaly şäheriniň 2-nji orta mektebine okuw ilkinji gezek baran 6 ýaşly çağırların arasını hova yetmen, huşunu yitirenler boldu. Lokman çağırıldı deyip Azatlyk radiosunun xabarçısı Sevitten xabar verdi. Marlı enatalar orta mekteplerin tövrevini 100 maskalarının satılayan onaydiyarlar. Bizim çağamızda maska satın aldık. Klasların penceresi açılmayar. Klasların kapılarını yapıp okuçları mektebi ve klasa ürünştiriyarlar. Klaslarda hiç yeri soğudacı encam kondisyoner bolmansan klaslar katı dımık ve ısı hissesini Çağalar 100 maskalı oturmalı, onsuzum hova yok, bu hem üstüne boldu, deyip Marlin ataların bir gurrun verdi. Ve ödünün ilkinci gedek mektebin kapısından yerin kiçi yaşlı çağasının sapakta çağışanlığını sözüne koştu. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan inatalaryň sözlerini gören mektepde başga da huşunu ýitiren çağalar boldy. Çağamyň huşu giden soň mugallimler onuň ýüz maskasyny aýryp ýüzüne suw çalyp huşuny getirdiler diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mektep mugallimleri sapagyň dowamyna penjireleri ýapyk saklamak talabynyň mektep müdiri tarapyndan buyruk berilenini aýdyp geçen ýyl klaslarda bar bolan kondisionerleriň hem bu ýyl sökülüp aýrylanyny aýdýarlar. Indi sowudyjy enjamlar bahanalap ýene de pul toplarlar diýip marly mugallim şikaýat etdi. İlkinci gedek orta mektebe gadam asan körpelörün inatalar bu mühüm sene özlörünün arzu gedip yetenliklerini, bu günün bayramçılık huvasına geçmeyine karaşanlıklarını. Yönü mekteplerdeki maska talabından sonra huva yetmezçilik zararlı huvuşunu yitiren çağırlarını görüp özlörünün katı tukat olanlıklarına idiyarlar. Bugün bizim için bayramçılık olmalıdı. Biz olsa çağırlarımızın huva yetmezçilik zararlı huvuşunu yitirenliklerini gördük. Çınımıza isek biz klaslarda huva kadalı çalışılmasa çağamızı mektebe uğradosumuz gelmeyer. Kiçi yaşlı çağalara maska neme gerek yok edip ayırmalı. Ya da klaslarda arası huva çalışıp durur yalı. Şert dör etmeli deyip marlayın atılır aydiyarlar. Galiverse de tədi oku yılı yurdun bilim ve terviyeçilik idaralarına maska talapları bilen başlayan mahali. Mar vilayetina ki orta mekteplerin en çeme mugallimleri kitap yetmeçiliginden şikayet ediyerler. Yönündün öbür kitaplarda el Azatlyk radiosunun havarçısı orta mekteplerde partaların ve oturguşların hem yetmeçilik ediyenliğini. Kavir mekteplerde sınıf patoğlarının yetmeçilik ýanyň aýdýarlar. İki okuwçuluk partada 3 bolup oturýarlar. Bir klasa adynyň 30-40 okuwçy okuýar. Şäher mekteplerini okuwlar iki smenada, iki çalyşykda okudylýar diýip bir bilim işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle Azatlygyň habarçysy Sewitde ençeme maşgalalaryň çağalarynyň okuw esbaplarynyň ýetmezçiligi sebäpli 1-nji sentýabrda mektebe baryp bilmänliklerini gurrun berdi. Mugallimler okuw barmadyk okuwçylaryň ýanatalaryna okuw esbaplary boýunça kömek ediljekdigini aýtdylar. Okuwçy mektebe gelse bolýar diýerler diýip bilmeýişgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.